Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Toată lumea așteaptă meciul de diseară la 19. Jucăm cu Slovacia pentru un loc în optimile campionatului european, ceea ce nu ni s-a întâmplat niciodată. Și mai mult decât atât, avem și două șanse din trei, adică putem să facem și egal, poate e bine să batem, și dacă pierdem avem o șansă, culmea, deci ar trebui să zic că 3 din 4. Și acum am văzut multă parte din națiune căutând o rezolvare la ceea ce a devenit o dilemă, să căutăm o remiză convenabilă sau o victorie. Remiză convenabilă nu e termenul meu, e aparține lui Alin Buzărin și înlocuiește blatul despre care vorbeau ceilalți jurnaliști sportivi în căutarea adevărului despre acest meci. Eu l-am chemat pe Radu Paraschivescu, căci mi s-a părut cel mai potrivit să vă vedeți, să vorbiți cu el despre chestiunea asta, pentru că Radu scrie ca nimeni altul despre fotbal, plus că diseară are sarcina să comenteze meciul, de-abia aștept să te văd. Să comenteze în sensul după meci, nu să fii comentatorul partidei.
Nu. Le spun oamenilor ce au văzut, că poate nu înțeleg singur și au nevoie de un sprijin și atunci eu le traduc în cuvinte ce au văzut ei în imagini.
Bine, păi atunci hai să vedem ce vedem în imaginile dinainte de meci. Și anume o presiune foarte mare pentru jucătorii aceștia să iasă oricum din grupe, numai să iasă, adică chiar
să iasă înspre Optim, nu să iasă spre avionul de București.
E o șansă și aici, despre care vorbește puțină lume, noi putem fi și pe locul 4.
Sigur, toată lumea poate fi și pe locul 4, inclusiv Slovacia, inclusiv Ucraina, inclusiv Belgia, pentru că în momentul în care toate echipele au câte 3 puncte din 2 meciuri, evident că în funcție de jocul rezultatelor, fiecare poate termina prima sau ultima. Asta e farmecul, dacă farmec se poate numi, farmecul acestei grupe, pline de imprevizibil, iar pe noi, ceea ce ne-a plasat foarte sus în așteptările publicului, a fost meciul cu Ucraina, care a fost o surpriză cam pentru toată lumea. De unde calificarea fusese scrâșnită, așa, fără înfrângere, dar scrâșnită, fără înfrângere și fără glorie în același timp, de unde amicalele recente fuseseră dezamăgitoare, iată că bubui o națională recomandată de jucători care jucau la echipe importante, de rezultate bune, de câștigarea a 2 baraje, așa, cum necum, dar le-au câștigat. Și după meciul cu Ucraina, firește că sistemul de așteptări s-a modificat imediat și lumea a pretins calificare. Nu doar pentru că România a învins Ucraina, ci și pentru că România a arătat cu totul altfel față de meciurile amicale și chiar de meciurile din calificări. A fost o echipă articulată, curajoasă, care a știut de ce intră pe teren, a avut o idee călăuzitoare, chiar dacă n-a prea avut mingea. A fost unul dintre cazurile rare în care o echipă are mingea 29% din meci și învinge cu 3-0. Nu știu câte asemenea situații. Mai țin minte câteva de prin cupele europene. Roma-Barcelona a fost un 3-0 cam în aceleași condiții. Dar asta este mai degrabă excepția decât normă.
Ok. Deci, înseamnă că așteptările sunt corecte, nu?
Sunt corecte raportate la primele două meciuri, inclusiv la înfrângerea cu Belgia, care e limpede că vine din altă categorie, și s-a văzut asta în multe dueluri, bunăoară în duelul dintre Rațiu, altminteri un jucător elogiat pentru felul în care a jucat la Euro, și Doku, care este un drac și care joacă la City, nu în altă parte. Ei, s-a văzut diferența de calibru imediat dintre Rayo Vallecano și City. Cred că meciul cu Belgia a fost decis, printre altele, de diferența enormă în acea zi a meciului dintre De Bruyne și Stanciu, fiecare conducător de joc, unul chiar a condus jocul, celălalt a cam lipsit de la apel în meciul cu Belgia. Și acum, sigur, bine, pe mine nu m-ai chemat să vorbesc despre blat, mâncatea mea de diabetic, care n-are voie să se atingă de blaturi. Da, știi ce e un pic surprinzător? Surprinde panica mimată din presă. Scandalul înfiorător care se profilează. Da, toată lumea este atentă la blatul secolului. Dintr-o dată ăsta a devenit blatul secolului înainte ca meciul să înceapă. Ochii și urechile UEFA sunt pe România și Slovacia și așa mai departe. Deci titlu alarmist după titlu alarmist. Ba mai mult, pentru că trebuie să existe grade de comparație ale ridicolului, deja se anticipează o optime România-Ungaria.
Da, e posibilă, da?
E posibilă. Acum, da. Nu știm dacă Ungaria se califică. Ea încă așteaptă să vadă ce se întâmplă în grupa noastră și a Portugaliei, mai ales a Portugaliei. Da, Ungaria, să zicem, că are un 20% șanse de calificare. Însă, deja, titlurile alarmiste au apărut. Optimea care zguduie continentul. Deci sunt oameni cărora nici pe cap nu le trece să se gândească la România-Ungaria ca un meci din optim, da, continentul e pradă unui cataclism enorm.
Dar dacă vom câștiga, să spunem și asta, putem întâlni Slovenia,
da.
Ceea ce e o baftă trimisă.
Cineva trebuie să joace și cu Slovenia, la fel cum cineva trebuie să joace și cu România dacă se califică. Da, Slovenia ar fi pe lista adversarilor convenabili. Aici e, cred, judecata. Ce vrei să faci? Vrei doar să te califici cu orice preț? Adică vrei să împlinești prima treaptă a promisiunii și gata, indiferent cu cine pici în optim, chiar dacă te mătură Spania sau mai știu eu cine, sau ești atent și la culoarul pe care vei evolua din optim încolo, atâta cât ți se va permite.
Cum crezi că e sistemul de valori al celor care se află în naționala asta?
Eu cred că selecționerul se gândește un pic mai departe. Se gândește, firește că importantissim e meciul de diseară, dar nu-i tot un aleu să mori oricând le-a înlănțuit, cum spune poetul. Deci nu-i același lucru deloc. Tu sigur poți să faci egalul acela convenabil și să mergi la braț cu Slovacia, pe care multă lume încă o confundă cu Slovenia, am auzit și...
Slovacia e mai mare,
da,
și
da,
e legată,
da,
de Cehia, seamănă, deci, da.
Seamănă numele. Sau... Bun, și caz pe locul 2 sau 3 din grupă, în funcție de ce se întâmplă dincolo, adică dacă dincolo există o victorie în Belgia-Ucraina, sau te interesează și cu cine cazi în optimi. Pentru că poți să nimerești Franța, de pildă, și n-ar fi convenabil. Chiar că Franța n-a arătat nimic deocamdată, dar s-ar putea din optim să arate.
Nici Belgia n-a arătat mare
nici
lucru.
Belgia, da. S-ar putea să nimerești Slovenia, cum spui, s-ar putea să nimere Spania sau Anglia. Acum, cu Anglia, hai să zicem că poate ar fi o șansă.
Că noi am tot bătut pe unde am prins, da? Era și, cu tot o altă
lume. Și joacă ceva de nerecunoscut. Adică, noroc că există Italia la acest european, care surclasează prin hazard și urățenie ceea ce joacă Anglia.
Te-a lovit rău Italia, nu?
M-a lovit și de ce? Pentru că e nevoie de o echipă de strategi abili și de descifratori ai sistemelor de joc, ca să explice unui ajamiu ca mine ce joacă Italia. Nici Spalletti nu știa. Adică și el era derutat și era un pic așa întristat de ce au făcut jucătorii lui, care jucători lui, nu mai sunt aia de acum 10 ani, nici măcar aia de acum 3 ani. Nu mai zic de acum 20
de ani. Zici cinstit, le-au dat prea multe minute de prelungire. Le-a dat ca la negrești.
Mie așa mi s-a părut, eu ținând cu Croația în meciul ăla, ținând de dragul lui Modric și... dar vorbeam cu cineva, eram la masă cu niște prieteni și am spus când a intrat Zaccagni de la Lazio, zic, ar fi culmea ăsta de la Lazio să facă Pocinogu și dacă se întâmplă, o să se întâmple prin ultimul minut, că așa merg lucrurile de multe ori, mai ales că s-au marcat destule goluri în ultimele minute.
Ce nu s-a potrivit în scenariul tău era faptul că a fost un gol superb.
Foarte frumos.
În ciuda așteptărilor ca Italia să marcheze minutul 98 ceva la Pippo Inzaghi, adică ceva foarte scârșnit.
Da, cu ricoșeu, da. Cu un offside care se invalidează la VAR, ceva
exact,
de genul
ăsta. Cu mingea pe care de-abia s-o bănuiești ca
da,
cu linia.
Da, nu, a fost un gol estetic, clar. Da, și am spus, zic, uite, odată vreau și eu ca oamenii mei de la Lazio să nu facă treabă și atunci fac.
Hai să-ți citesc o parte de mesaje, imediat așa. Dau drumul la dezbatere într-un minut. Dar atenție, când vorbiți cu Radu Paraschivescu, nu vă sfiți, puteți să-l întrebați orice, sau puteți să vorbiți de la fotbal până unde vreți voi, căci necunoscute sunt căile tale. Mesaj pe WhatsApp, deci este absurd să joci împotriva interesului propriu. Chestia cu blatul este o absurditate inventată ca să provoace România și Slovacia să joace altfel decât au nevoie. Noi și Slovacia avem nevoie de egal și să ne odihnim jucătorii, un meci lejer. Deci, asta pe de o parte. Pe de altă parte, echipa României, prin atitudinea arătată, are câștigat suporterii, pe mine, de exemplu. Dacă băieții au aceeași atitudine și pierd și nici măcar nu se califică, au câștigat respectul meu și sunt sigur al multora, pentru că eu cred că mai bine o moarte stând în picioare decât o viață târându-te în genunchi. Ce zici aici?
Foarte frumos. Da, e adevărat. Un egal de salon le duce pe amândouă în optim, dar mai spun o dată, e bine să te uiți un pic și de la optim încolo. Ce faci în optim?
S-a bifat obiectivul.
S-a bifat obiectivul, dar nu-i păcat să ratezi Slovenia, de exemplu, care îți dă o șansă. Eu cred,
Doamne,
că
cum ar fi să joace echipa asta sferturi? Deci o să punem acolo.
Nu e exclus. Nu e exclus. Depinde cum joacă astăzi. Eu sunt convins că selecționerul nu le va spune stați cu minți din minutul 1, păziți-vă spatele și nu ieșiți din 30-40 de metri. E adevărat însă că inerția și logica jocului te duc spre economie de resurse de prin minutul 60-70 încolo. Dacă vezi că nu s-a întâmplat nimic, tragi cortina și acolo e limpede atunci că
sunt
egal
din ochi. Da, da. Cu Radu Paraschivescu astăzi, acum la dezbatere, știți care e regula acestei dezbateri? O mică prezentare a invitatului, scriitor, traducător și senior editor la Humanitas, se ocupă cu hermeneutica offside-ului, așa scrie pe site-ul Humanitas.
Da, știu, e prezentarea mea, m-am da. Trebuie să o schimb.
Păi nu e adevărat, e adevărat. Scrie și tot scrie, zice, totuși mai puțin decât ar vrea. În ianuarie 2020 a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler de către președintele Iohannis, dar în noiembrie 2021 a renunțat la această decorație, pentru că președintele care m-a decorat nu mai este președintele de azi, spune la data respectivă. Activitate literară, romane, Garoafe la bordel, Requiem, Vesel pentru tata, Fluturile negru,
Garoafe la bordel, nu e roman. Sunt proze, Requiem, Vesel pentru tata, e o carte.
Astăzi este Mâinile de care te-ai temut ieri, cu inima smulsă din piept, Balul fantomelor și Podul diavolului. Texte despre România în volume ca Libertatea de depresie, cel mai recent. O să discutăm despre asta ceva mai târziu. Ai un capitol dedicat fotbalului acolo, da. Libertatea de depresie. Maimuța Carpatină.
Da.
În care nu e vorba despre nicio maimuță. Mm-hmm. Două mături stau de vorbă, dintre sute de clișee, orice om este teamă, în lume nu sunt mai multe românii, sau vitrina cu șarlatani. Și ghidul
sau noi suntem români.
Sau noi suntem români, da. Ghidul nesimțitului, celebra și uriașa sa carte, despre care am o informație că s-a vândut astăzi în peste 65.000 de exemplare.
Da, a trecut de 70.
A trecut de 70.
Acolo, pe undeva, toată lumea a fost consternată de succesul acestei cărți. Toată lumea în frunte cu mine, ba da, pentru că eu nu eram instalat pe scena literară când a apărut cartea asta, eram acolo o notă de subsol, acum vorbesc foarte serios. Și e o carte care a beneficiat de o conjunctură bună, adică era înainte de criză.
Bine, erau și
nesimțiți. Nu crezi că s-a eradicat fenomenul. Ziarele aveau secțiune de cultură, slujită de niște oameni de meserie, aparatul de marketing a funcționat foarte bine, titlul a avut cârlig, e adevărat, și toate astea au dus la o detentă de vânzări pe care n-a anticipat-o nimeni.
Traducător a peste 100 de titluri.
Chiar din... 120.
Iată, am zis peste.
Peste, da.
Julian Barnes, Salman Rushdie, Jonathan Coe, James Salter, William Golding, John Steinbeck, George Saunders, Stephen Fry, Nick Hornby, Kazuo Ishiguro, David Lodge, Martin Amis, printre alții.
James Joyce.
Și prezent în peste 20 de volume colective. Îl vedeți des la televizor.
Mai des decât e cazul, cred.
Vorbind despre fotbal, căci de cultură, rubricile de cultură n-am mai fost nevoie. Bun. 0372069599, cum să joace România astăzi și ce mesaje le dați oamenilor care intră acolo pe teren? Să vorbim și despre suport la un moment dat. Dane, mulțumesc pentru răbdare, bine ai venit.
Vă salut și nici n-aveam cum să nu am răbdare, pentru că îmi place fotbalul, în primul rând, din Moreni, Dâmbovița. Mesajul meu este simplu. Noi toți ceilalți spectatorii trebuie să fim fericiți pentru că cineva ne oferă astfel de clipe. Acești fotbaliști, jucători de fotbal sau cum vreți să-i numim noi, pur și simplu muncesc pentru a ne oferi spectacol. Iar noi, ca și spectatori, trebuie să le arătăm, să dăm dovadă că avem respect față de ei. Am fost la ambele meciuri, de la München și de la și cel de la Köln. Atmosferă de nedescris. Nu știu de ce, dar m-aș bucura să văd astfel de atmosfere și pe stadioanele din România, fără să huiduim imnul sau adversarul, pentru că sunt la fel ca și noi. Nici nouă nu ne place când suntem huiduiți, spre exemplu. Iar lucrul ăsta poate să-l... o promovare pozitivă poate să facă domnul Paraschivescu prin prezența dumnealui în emisiunile de specialitate. Avem nevoie de pozitivitate. Nu știu cum să spun mai bine.
Ați spus bine, ca Ilie Dumitrescu.
Pentru acești sportivi, indiferent care sunt. Uitați-vă la Popovici. Păi are nevoie de mai mult respect. Noi nu ne respectăm valorile așa cum ar fi trebuit. Iar semnalul, adică semnalul, mesajul meu este să fim români și să ne respectăm jucătorii și pe cei care ne reprezintă de fiecare dată, și atunci când pierd și atunci când câștigă.
Stai să-ți răspundă.
Da.
Deci trebuie să fii mai pozitiv. Nu tu, toți. Asta e ideea. Noi n-am fost pozitivi.
Eu cred că nu trebuie nimic în viață. Adică a trebui e un verb de care eu m-aș lipsi bucuros. E bine să, e indicat să. Cred că, da, aveți perfectă dreptate în ceea ce privește respectul pentru munca acestor oameni, pentru că așa cum altul face piulițe sau ștrudele, oamenii ăștia muncesc ca fotbaliști. Însă respectul, din punctul meu de vedere, nu trebuie să excludă observația critică. Atâta timp cât ea este făcută pe un ton civilizat și atâta timp cât este la chestiune, cum se spune, adică nu se bat câmpii. Da, sunt niște oameni că, la care lumea are început să țină. E o echipă națională care, prin aceste două meciuri, chit că unul a fost eșec, și-au readus publicul alături, un public care, dacă nu le întorsese spate, în orice caz stătea cam din profil, cum se spune, și m-aș bucura ca, în eventualitatea nedorită a unei ratări de calificare, publicul să rămână la aceleași note de civilitate și entuziasm și afecțiune pentru echipa națională. Și prin asta el ar dovedi că nu e un public de rezultat, că este un public de echipă, într-adevăr. Și asta vedem și în București, lângă Ateneu, unde diseară iarăși va fi fierbere mare. Asta am văzut în cortegiile astea galbene care au trecut prin Köln, prin München și astăzi prin Frankfurt.
Înțeleg că a fost Dan acolo. Dane, tu ai fost acolo, am înțeles bine? Ai fost
da, la ambele meciuri. Am fost astăzi, am avut foarte multă treabă și n-am mai putut ajunge, dar la meciul următor, cu siguranță, mă voi face toate eforturile să fiu acolo.
Eu am o curiozitate, m-a întrebat și pe mine cineva, deci tu astăzi n-ai mai putut ajunge de treabă, dar cum faceți voi rost de bilete? Adică și la două meciuri.
Pe site-ul UEFA?
Așa?
Apăsăm pe buton și cumpărăm bilete.
Gata, asta e tot. Eu înțelesesem că trebuie să te înscrii, că trebuie să faci diverse lucruri.
Da, nu? Dar ne-am înscris.
Aha. A, dacă știam că e așa simplu... Și cam cât te duci o afacere din asta ca să te duci tu la două meciuri ale naționale?
Păi dacă ești puțin atent, spre exemplu, la ultimul meci am luat bilet de zbor către Bruxelles, 320 de lei, după care tren de la Bruxelles la Köln, 35 de euro, să zicem că o să cheltui cam 3-400 de fără euro. biletul separat.
Și un bilet cât
ce costă? Mănânci cu... Dar e ok până la urmă, să fii serios și totuși...
Da, nu zic.
Mergi în Germania, acolo totul este... se cumpără pe euro.
Dar cât costă biletul? Că nici asta nu știu.
Am dat... Biletul a fost la categoria a doua 160, la categoria întâi a fost 200 și la categoria 3 a fost ceva de genul 60-70, ceva de genul ăsta.
Și ai fost la plimbarea aia suporterilor români care se face, mă rog, toate echipele fac. Ai fost și la plimbare?
La plimbare nu am fost, pentru că erau vreo 6-7 km de parcurs și am preferat să, fiind acolo și cu alte treburi, am preferat să evit plimbarea respectivă, pentru că a doua zi avem nevoie de putere.
Deci 6-7 km sau două beri.
Mai multe.
Dar sunteți convins că va mai urma un meci al naționalei?
Păi, la ora 12, imediat după ce fluieră arbitru finalul, apăs butonul să cumpăr bilet. Păi, okay. Atunci știu unde pot să cumpăr biletul.
Da, meci la 7.
Da.
Meci la 6
ore în Germania. La 7, la 9 și un sfert. Deci
la 9 și... am înțeles. Bine, uite, da. Om optimist, are calculele făcute, mulțumesc tare mult, Dane. Să dați radio mai încetul când vorbiți cu noi. Cătălin, salutare, ai venit la România în direct, azi este și Radu Paraschivescu aici.
Salutare la toată lumea. Nu sunt un microbist, dar cumva m-a prins și mine chestia asta.
E, bine.
Da. Pentru fotbaliști pot să zic că să-și facă datoria, dacă, indiferent dacă ei vor pierde sau vor câștiga, și dacă vor munci acolo și toată lumea va vedea că au muncit, pot fi apreciați. Este urât cuiva care trage piulul, care nu știe ce face și nu-i pregătit. Dar mai vreau să mai zic ceva, cumva toată atmosfera asta nu-i despre fotbal, sau nu vreau să fie doar despre fotbal, ci despre o nouă România. Care, noi care suntem niște individualiști, tot vorbiți și voi și vedeți și voi lucrul acesta, românii sunt individualiști, sunt bucăți, nu colaborează. Am văzut acum, vedem acum cu ochii noștri o echipă, cu tot cu antrenori care se împac, fie ceva altceva. Indiferent. Și vedem stadioane pline. Veniți din toată Europa, câțiva care au vorbit și care o să mai vorbească, care spun că își cumpără bilete din diverse locuri din Europa. Chestia asta s-a întâmplat înainte de a câștiga, până la urmă, România cu Ucraina.
Da, 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 deci biletele trebuie să le iei din timp. Da.
Da, au fost acolo o grămadă de români. De aici, chiar voi, Europa FM, care vă auziți peste tot, nu știu, inventați, dacă n-ați făcut până acum o emisiune, inventați o emisiune care să vorbiți despre unitatea asta. Pentru că altfel se va pierde, ca și echipa asta de fotbal.
Păi uite, de asta suntem aici. Ți se pare, Radu, că e un moment... Cătălin, stai o secundă cu noi. Ți se pare că e mai mult decât fotbal în împrejurarea asta?
Așa pare. Adică pretextul este turneul final care ne apropie de două valori de care noi ne-am cam distanțat în ultima vreme, nu fără motive adevărat, identitate și apartenență. Astea sunt două lucruri care în mod normal ar trebui să cimenteze relația noastră nu doar cu naționala de fotbal, ci și cu ce se întâmplă în jur, cu respirația țării, cu pulsul ei, cu faptele ei bune sau câteodată mai puțin bune, dar ar trebui să avem în permanență aceste două valori, identitate și identificare, pe de-o parte, pe de-alta, apartenență. Ce se întâmplă acum în Germania este un frumos exercițiu de identificare și apartenență. Teamă mie că el se va dilua după ce se va termina întrecerea, la fel cum snopul de lumină pe care noi îl punem pe diversi sportivi medaliați olimpici se stinge după încheierea jocurilor olimpice. Adică au fost performe ridicați în slăvi, li s-a făcut portretul, li s-au căutat părinții, bunicii și așa mai departe, totul era de prima pagina ziarelor, câtă vreme a durat competiția. După ce s-a încheiat competiția, am revenit la certurile din fotbalul intern, la aranjamente, la demonstrații de forță și la alte lucruri de miză măruntă. Însă sper ca povestea asta din Germania să fie ceva mai mult decât o simplă respirație caldă a publicului. Să reîncheie niște raporturi care între timp s-au subțiat.
Cătălin, tu ce speri după meciurile astea?
Vreau să continui ceea ce a zis în partenerul dumneavoastră în discuții. Dacă posturile și dacă noi rămânem tot cu ochii pe sportivi, da, se va dilua toată atmosfera asta. Nu, sportive fac începutul acestei explozii de oameni și de unitate. Dar după aceea continuarea lucrurilor astea și unitatea mai departe trebuie dusă, focalizată pe oameni de afaceri, pe oameni care luptă din țara asta, oameni reali oameni, oameni de bine, nu reali, că reali sunt toți, oameni de bine. Nu chestia asta de scandal, până la urmă și, da, în fotbal este, și în sport sunt oameni lemeși, oameni, ei, în momentul ăsta noi avem nevoie de oameni care luptă bine.
Da, e o bună observație.
Eu m-am săturat să văd știrile de la ora 5, așa în minte.
Nu vă mai
scandal uitați. Cu tot felul de bârfe. Nu vreau, nu că nu există, nu vreau să le neg, dar vreau să văd oameni care luptă bine.
Măcar asta am avut parte de la Naționala asta. Mulțumesc tare mult. Cu siguranță va fi egal, zice Eugen pe WhatsApp.
E romantic să, să aștepți așa ceva. E foarte frumos, dar în același timp romantic să aștepți așa ceva într-un an electoral.
Păi nu, stai să vezi că
se va da la joare.
Se va da, se va da. Dar bă, ei au început primii. Cum să spune, știi bancul ăla cu ei? Ei da, au început. Ei au început și, mă rog, o să mai am două ediții de România în direct ca să vă spun ce au mai făcut ei. Am un mesaj aici de la un domn Eugen care zice așa că cu siguranță va fi egal. Pragmaticul Edi Iordănescu nu-și dorește locul 1 în grupă, caz în care am jucat cu Olanda. Nu.
Nu știu dacă, Olanda, nu știu dacă neapărat cu Olanda.
Nici locul 3 că am întâlnit Spania.
Spania sau Anglia, da.
Da? Ei, la locul 2 am jucat cu Franța, care cred că e mai studiată și mai cunoscută de selecționeri și care, deși pare favorită, da, e mai abordabilă.
Eu m-aș feri de Franța.
Aoleu.
Da. Adică, dacă aș avea de ales, evident că aș alege Slovenia. Nu mai știu cum e povestea cu Olanda. Olanda a reușit să inducă multă lume în eroare.
Altă favorită,
și întristeze. Da, e favorita mea la da, Euro. Adică eu am doi cai favoriți de mic, Olanda și Brazilia. Dar Olanda ieri a pățit-o de la una dintre echipele cele mai frumoase de până acum, dacă nu cumva cea mai reușită, o Austrie fără mare vedetă, adică Sabitzer e mare vedetă, în condițiile în care lotul altora este plin de nume grele. Însă n-aș fi deloc liniștit să știu că joc cu Franța. Da, Iordănescu e pragmatic și bănuiala mea e că le-a dat o foaie de drum care să nu îndemne la prudență exagerată, poate doar după minutul 65, și care să le asigure cheagul ăla pe care l-au arătat și cu Ucraina și, și cu Belgia. Multă lume și multă vreme au crezut că asta este doar o lecție de dirigenție de ochii lumii. Inclusiv imaginele din vestiar în care el îi mobilizează prin discursurile acelea scurte și răstite. Ei, iată că până la urmă e și altceva în spatele acestor cuvinte. A reușit să se creeze un fel de duh al echipei naționale. Duhul ăsta trebuie pus la treapă și diseară. Că s-ar putea să iasă egal, da. Dar e una dintre ipoteze. Aici toate trei sunt pe masă, toate opțiunile, după, și cum ai spus și tu la început, există și varianta ca noi să pierdem calificarea, să terminăm pe locul 4 în grupă, în situația în care pierdem cu Slovacia și Belgia cu Ucraina fac egal.
Dar nu pomeni varianta asta.
Păi nu, da, e o variantă reală, e nedorită de noi. Asta e altceva, dar ea există.
Claudiu, ai venit la România în direct, salutare.
Vă salut cu respect din Germania. Mă simt și eu mai deștept în emisiunea asta când îmi dau seama cu cine stau de vorbă. Am un mare, mare respect pentru amândoi. Eu vreau să vă spun că mă simt ca 94. Vreau să nu uitați că 94, al doilea meci cu Elveția, care l-am avut în grupe, am fost vai de capul nostru. Și țin minte că nimeni nu a ieșit să dea în jucători sau în antrenori, cel puțin din câte mi-aduc eu aminte. Dar naționala aia mi-a dat ceea ce îmi și naționala asta. Și să nu uitați că naționala asta a început să aibă rezultate de când a început să o crească Brătului, ca să zic așa, că sunt foarte mulți care au venit de la tineret. Și nu uitați că Edi Iordănescu a făcut o treabă la Târgu Jiu, pe când era antrenor, pe care eu nu am să o uit. Nu mi se pare un antrenor extraordinar de mare, dar mi se pare un antrenor extraordinar de calculat, care citește foarte bine adversarul și eu am mare, mare încredere în băieții ăștia, că joacă pentru ei în primul rând. Ca ei să scoată în sfârșit capul în lume, acolo unde merită, și unde ar trebui să îi vedem toți. pentru că luptă și pentru noi, dar în primul rând pentru ei. Au jucat pe la fel și fel de echipe unde mulți pur și simplu râdeau de ei și de numele echipelor lor. Și avem și noi numai un Drăgușin și prin Turcia, pe la Gaziantep, vreo 2-3 jucători. Să încercăm să încurajăm, chiar dacă vom pleca acasă, dar să nu uităm că am jucat fotbal. Deci am jucat fotbal și n-am mai jucat de mult. Ăsta e un sentiment pe care nu am cum să trec peste el. Nu pot să uit meciul care l-au făcut cu Ucraina.
Dă-i, dă-i voie, domnule Paraschivescu, să zică ceva, că am văzut că ai mai multe observații. Deci începând de la 94.
Când 94, exista totuși, nu doar murmure, ci bombănele în toată regula. Pentru că, pentru că sistemul de așteptări se calibrase într-un fel după victoria cu Columbia. Mai ales că atunci Pele spusese că viitoarea campioană mondială va fi Columbia.
Care chiar a fost o surpriză mare.
Da, ori după ce ai trecut de Columbia cu 3-1, sigur, cu începutul ăla de meci în care Stelea a scos 5 goluri în primul sfert de oră, să nu uităm că așa a început meciul, toată lumea era pregătită pentru încă o victorie. Ori lucru care ne-a rămas cel mai mult pe retină din România-Elveția 1-4 a fost intrarea lui Vlădoiu și trimiterea lui acasă în procedură de urgență. Au fost și atunci destule acute, să știți, și presa nu i-a amenajat pe jucători, deși valoric echipa arăta clase întregi peste valoarea lotului de astăzi. Asta ar fi o poveste. A doua poveste este tristețea situației și o tristețe pe care nu avem cum să o combatem, care ne spune că România ar putea pierde calificarea cu 3 puncte pe locul 4 în grupă, în timp ce cu aceleași 3 puncte Slovenia și Danemarca sunt deja în optim, cu 3 egaluri, într-o grupă care merită premiul de urățenie.
Da, Claudiu, tu ai zis ceva care mi-a rămas așa în minte. Ai zis că, domnule, e bine că joacă fotbal și să-i sprijinim ca jucătorii ăștia să ajungă unde merită. Adică, unde merită? Că ei sunt fix acolo unde merită, după capul meu.
Nu știu, nu cred. Nu? Dacă ne uităm puțin, de-abia acum încep să se așeze lucrurile. Uitați-vă la Rapid, unde a venit un om care știe foarte multe lucruri și care investește cu cap. Nu vreau să vorbesc de FCSB. FCSB e ceva aparte, că dacă era un antrenor bun acolo de atâta zeci de ani care e, lua mai multe titluri, nu numai ăsta. În fine, încep să se miște lucrurile la alte echipe. Uitați-vă la Dan Petrescu, care Dan Petrescu a schimbat așa, cu bune, cu rele, cu foarte multe rele care le are el. A schimbat foarte mult mentalitatea fotbaliștilor de la CFR, chiar foarte mult.
E o situație, iertați-mă, e un paradox la Cluj. Dan Petrescu este regretat și când e antrenor și când nu e antrenor.
Exact. Dar să nu uităm că oamenii ăștia au schimbat ceva în fotbal. Deci chiar au schimbat. Și fotbalul, eu cred că generația asta va fi un început unei echipe naționale frumoase, care nu va mai lipsi la următoarele
turnee. Vreau să reformulez, că mie mi se pare un paradox și uite aici o să-l întreb pe Radu, unde este fotbalul românesc de club și ce se întâmplă prin liga asta și unde e național? Adică îmi pare mult mai sus decât oferă suportul logistic de aici.
La ora asta naționala e peste echipele de club. Dacă luăm în considerare și ce s-a întâmplat în edițiile anterioare de cupe europene, când noi de obicei terminam socotele când alții nu le începuseră încă. Deci noi ieșeam din tururi preliminare când ceilalți erau încă în vacanță.
De Bruyne era în vacanță, corect?
Da, De Bruyne era în vacanță și se întâlnea cu Alibec îmbrăcat exact După catalogul viitorului, De Bruyne într-un tricou alb și un short bleu. Adică mai banal de atât nu se poate. Pe urmă, da, jucătorii noștri sunt la echipe de mâna a doua, în general. Excepția e Drăgușin, care nu e titular confirmat. Însă, în rest, avem jucători care au venit în Serie A sau revenit în Serie A, avem jucători care joacă la echipe codașe din Serie A și avem jucători pe la echipe codașe din Spania sau retrogradate, echipe din Turcia și așa mai departe, de prin țările arabe. Deci nu facem impresie strălucită la capitolul ăsta și atunci naționala, prin calificare, așa cum a fost ea obținută, și prin cele 3 puncte în 2 meciuri de la Euro, este la ora asta deasupra echipelor de club, ca detentă, ca respirație și ca impact asupra publicului, ca impact de conștiință și de, nu știu, de admirație de grup sau individual.
Ce bun e asta!
Și deasupra Serbiei, care Serbia foarte mulți jucători are în Arabia Saudită și Vlahovic și rezervă.
Bine, acolo este o echipă de zănatici. Serbia, eu o știu bine. Și are un antrenor care cred că a împrumutat ceva din pedagogia lui Maradona. Adică un antrenor care trăiește din osânza propriei glorii de altă dată. Și
da,
el a fost un jucător splendid, Pixi Stoicovici.
Da, eu locuiesc eu sunt din Timișoara de loc și știu foarte bine ce a însemnat Stoicovici, Proținecchi și așa mai departe, Savicevici, dar eu
zic acum,
pe băieții ăștia de la spate că merită și eu am mare încredere într-un Ianis, într-un Drăguș, care pentru mine Drăguș, cred că pentru mine în ochii mei a crescut foarte mult.
Ai pus pe masa acestei emisiuni.
Să vă întreb, ce vă hrănește încrederea în Ianis Hagi?
Știți ce îmi hrănește? Îmi hrănește încrederea în Ianis Hagi sămânța aia care o are de la taicăsul.
Vi se pare că ar avea-o?
Da, eu cred că o are. Eu cred că o are, dar el încă mi se pare un puțin timorat. Nu știu de ce. Nu, poate și din pricina atacurilor care sunt în presă și nu numai la noi. Mă refer și în Scoția și în Spania, că s-au scris multe și așa mai departe. Și nu cred că are tăria lui Gică. Deci, Gică Hagi. Deci să ne închinăm în fața lui, sincer. Nu, eu nu mă
spun
cuvinte mari, dar...
O secundă, Claudiu, tu cum îl vezi pe Ianis Hagi în întreperioadă?
Ianis Hagi, un băiat perfect educat, poliglot și educat și frumușel.
Hai să trecem la fotbal.
Las o pauză lungă, pentru că eu știu că idolul lui Gheorghe Hagi a fost Cruyff. Cruyff a fost în situația lui Hagi senior. A avut un, și l-are în continuare, a avut un băiat pe care a vrut să-l facă al doilea Johan, pe Jordi.
Care a jucat și el o finală de Cupa UEFA.
A jucat, dar diferența era, diferența între tată și fiu era de an lumină. Aici la fel. Aici la fel, dacă pe Ianis Hagi îl chema Ianis Ionescu, eu nu știu dacă era selecționat la echipa
națională.
Dacă
era băgat în seamă, da, asta aveți mare dreptate. Dar eu sper ca orgoliul lui să ne fac o dată să tresărim și să scaune din canapele,
Claudiu,
și să ne bucurăm.
Doamne ajută, așa să fie. Mulțumesc tare mult. Nu uitați că Ianis Hagi a dat gol cu
Israelul,
a calificat, și unul cu Germania.
Hey, în amical. El a fost declarat golul anului. Asta a fost iarăși un paradox românesc. Deci, cel mai frumos gol al anului este golul unei înfrângeri.
Am pierdut meciul ăla. Atât s-a putut, adică de acolo e. Da.
Nu, Ianis Hagi a făcut paralel pentru că a marcat cu Israelul în victoria cu 2-1.
Eu cred că acest om are o mult prea mare povară pe umeri, pusă și de acasă și de noi și poate s-ar mai pune 2-3 cm la potențialul lui dacă n-ar fi fost povara asta atât de mare. Nu știu, mi se pare dărmat în multe situații de ceea ce e obligat să ducă pe umeri.
Așa e când moștenești ceva de care nu ești vinovat și ceva ce nu ți-ai propus neapărat să moștenești. Adică aici asta, it comes with the territory, cum se spune. Ești fiul lui, n-ai încotro. Nu poți face abstracție de lucrul ăsta, după cum nu poți face abstracție de raportare la model sau la părinte. Ori aici, raportarea asta produce rezultate catastrofale pentru Ianis Hagi.
Te rogă cineva să spui ce crezi de... arbitrajul din meciul cu Belgia. Mi s-au părut ușor exagerate faulturile acordate în favoarea Belgiei.
Dacă arbitrul din meciul cu Belgia nevoia răul, cred că își menținea decizia de acordare a golului lui Lukaku, unde offside-ul este mai nivel de microni.
Da, cu roboți.
Știu. Pe urmă, Nu din cauza asta am pierdut noi, că știu că s-a invocat și un fault, un atac imprudent al lui De Bruyne la Niță, la golul 2. Nu, astea sunt fantezii, după părerea mea. Nu cred că a fost un arbitraj ostil. Am avut la vremea noastră parte de arbitraje ostile și nu numai noi. Adică mă gândesc că în 2002, cum a fost buzunărită Italia în meciul cu Coreea de Sud, da, se da, face da, da. Părul măciucă, da? Dar ăsta a fost un meci arbitrat în limitele firescului. Nu cred că ne facem vreun bine dacă ne pitulăm după alibiul ăsta al unui arbitraj defavorizant. Nu cred.
Ion, hai să te salutăm. Salut!
Salutare, domnilor!
Dar trebuie să luăm un minut de publicitate acum. Dacă tot te-am salutat, asta facem și ne întoarcem. Stai acolo.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Astăzi și cu Radu Paraschivescu în ziua marelui meci cu Slovacia.
Da.
Slovacia, da. Slovacia, dacă batem Slovacia, putem juca cu Slovenia. Atenție. Da, acest da, da. Culoar minunat. Ion, te salutasem.
Vă salut din nou. Da, sunt Ion și vă sunt de la Pitești. Dar ca un mic preambul, eu m-am născut în Republica Moldova, chiar la frontiera cu Găgăuzia actuală. Și tatăl meu, nu știu, contrapunând cumva forțele și treaba asta, toate treburile astea sovietice din zona aia, a încercat să-mi inducă o educație cumva de apartenență la România Mare și la unire și la toate aspectele astea. Iar una din modalitățile lui a fost fix fotbalul, iar perioada a fost tocmai prielnică anilor 90, pentru că îmi tot arăta meciurile României și mă bucuram tot timpul cu entuziasm mare la orice meci și orice gol. Iar acum, peste timp, simt cumva aceleași emoții din trecut și cumva mă bucur foarte mult și de rezultat și sunt foarte optimist în legătură cu astăzi și cu eventual sferturile.
Bravo! Uite, e și asta o modalitate de educație, că fotbalul întotdeauna e mai mult decât sport. Ține de modul în care funcționează societatea. Deci da. ai fost suporter al României de mic, chiar dacă te-ai născut acolo. Astăzi, cum ți se pare echipa asta?
Mi se pare o echipă bună, care are, nu știu, un drag de a juca fotbal, parcă, și cred că au, nu știu, o insistență pe care nu au avut-o, pe care cam toți le-am cerut-o și foarte des, deci nu ne-au arătat-o. Nu știu, au o energie în plus, o dorință în plus și asta mă face să fiu mai curajos privitor la următoarele meciuri.
Bravo asta, uite. Da, chiar sunt mai curajos. Îmi permis termenul răutate pozitivă, l-am auzit la televizor, la comentarii.
Este grinta de la italieni.
Da, grinta, da. Nu? Grinta. Care ce înseamnă?
Exact asta ce ai spus,
da?
Tu.
Răutatea, da. Poți să...
Da. Okay. Da. E un mariaj un pic forțat de cuvinte, dar merge.
Ți se pare că asta e
înțelegem sensul.
Da. E un pic ațoasă, așa e... Parcă da, vezi că vor să pună piciorul acolo, nu?
A căpătat coerență și un dram de estetică.
Da.
Ceea ce nu avea. Adică în calificări a jucat scrâșnit, câteodată șleampă de-a dreptul, fără o idee, cu meciuri încălcite, cu o doză bună de șansă și cu un joc al rezultatelor. Dar acum sunt la alt nivel. Sigur că și-au pompat singuri încredere după victoria asta cu Ucraina, care era favorită, atenție. Venea ea din două baraje, dar era favorită în fața noastră, că ne uitam unde jucau ei și unde jucam noi. Și după asta ei au păstrat nivelul. Sigur, Belgia e cu totul altceva, e din de pe altă orbită. Însă criteriul estetic și criteriul de coeziune au rămas în picioare.
Da. Unde o să vezi meciul de seară la Pitești? Vă strângeți în oraș? Cum faceți acolo?
Cel mai probabil cu colegii de la muncă, da. Da, sunt foarte entuziasmat. Încerc și eu să fac ce a făcut tatăl meu, ca într-o sansara. Să induc fiului meu treaba asta și probabil să copte și pe el, chiar dacă nu înțelege mare lucru. Da, o să mă strâng cu colegii eventual, nu știu, încă nu știm, n-am avem puse treburile la punct, dar avem siguranță că ne vom întâlni.
Câți ani are fiul dumneavoastră?
5 ani.
Ah, mulți înainte. Să știți că noi suntem oameni mari și nu înțelegem jocul Italiei.
De acord.
Și nici pe Langley.
Da, eu cred că, exact. Eu cred că la 5 ani e fix vârsta potrivită să te îndrăgostești de o echipă. Și am avut generații întregi de români care nu au mai trăit bucuria echipei naționale.
Tatăl meu, cam la vârsta asta, m-a pus să mă uit la fotbal. Nu că m-a pus, că m-a uitat eu, că se uita și el. Și era fan România. De altfel, eu nu știam până la 15 ani, când am 16, când am fost mai conștient, nu știam că Moldova are națională de fotbal sau parlament sau instituții. Eu urmăream doar echipele de fotbal din România, doar politica de aici, doar sportul, adică cream într-o bulă în mijlocul Găgăuziei, într-o bulă creată de tatăl meu și de TVR1.
Ce chestie! Ce poveste! Da. Găgăuzia! Găgăuzia, da, care azi e pe cale să plece de una singură din Republica Moldova, dacă ar putea.
Foarte trist, da.
Ce lecție de viață. Ăsta e și o formă de patriotism.
Este, să categoric.
Știi. Da, patriotism prin fotbal. Îți mulțumesc, Ion, că ai sunat la noi. Mesajul tău ne-a făcut ziua, știi? Când multe inimi îmi bat la oaltă, o să reușim, cred eu, diseară. Sper, adică, până la urmă, asta e ideea. Crezi, tu ai văzut multe naționale, mai multe decât mine. Este asta cea mai slabă din istoria noastră sau am mai avut momente triste?
Au mai fost momente de astea de, hai, nu de prăbușire, dar de coborâre pe palierele inferioare ale fotbalului. Da. Acum, n-aș spune că este cea mai slabă, câtă vreme e la un turneu final cu șanse de a prinde optimile.
Da. Okay.
Dar au mai fost echipe, să nu uităm că au fost echipe, am avut o echipă care a încasat un 7-1 de la Elveția.
Da, de mult. Dobrin.
Da, ok, da. Am luat 7, da. Pentru golul ăla. Am avut o echipă în anii 80 care ca nume părea mai bine mobilată decât ce avem noi acum, dar care n-a avut rezultate, a avut rateuri. Și în 80 și în 82 și pe urmă. Hai să zici că a prins 84 când venise deja Lucescu la Națională și când a reformat echipa națională. Dar perioada aia n-a fost o perioadă glorioasă. Numele erau mai importante. Încă era osatura Craiovei, pe care veneau nume ca Bălânii sau mai știu ce, Romilă de la Iași, Cristian în poartă. Dar nu era o echipă de nivel. O echipă de nivel a fost echipa din 70, pe care am văzut-o jucând și care a prins grupa aceea cu Brazilia, Anglia și Cehoslovacia. Era odios, era o grupă absolut dușmănoasă. Suntem încă în priza echipei din perioada 90-98, care ne obișnuise cu calificările și ne hrănise speranțele și care a fost la 9 minute de o semifinală după mondială cu Brazilia. Asta este topul performanțelor noastre la națională. Și acum e o echipă harnică, o echipă care a învățat să respire la unison, o echipă în care jucătorii se ajută unul pe altul, e de dorit să o facă tot timpul, e dorit să o facă și Mihailă, dacă va mai juca, pentru că el cam uită să se întoarcă. Și o echipă care suplinește deficitul de personalitate sau de alonjă prin hărnicie.
Andrei, ești la România în direct. Salutare!
Bună ziua, domnilor! Salut ceea ce a spus Ioan mai devreme și sunt sigur că mulți dintre noi apreciem ceea ce a relatat mai devreme. Aș vrea să spun că, cred că în acest moment, echipa națională a României nu cred că ar trebui să-și depășească doar o limită, ci doar să o împingă mai departe, astfel încât să nu avem o limită pe care să încercăm să depășim din când în când. Și cred că asta ar trebui să facem, să împingem această limită mai departe, astfel încât pe viitor să încercăm tot să o împingem. Ceea ce s-a întâmplat la meciul cu Ucraina, cred că a fost o chestie care oricum ne-a prins pe toți, e clar. Și ceea ce m-a așteptat a fost al doilea meci, tocmai care să confirme ceea ce s-a întâmplat la primul meci. Deși în ciuda rezultatului, cred că jucătorii noștri au reușit totuși să confirme dincolo de diferența de valoare între cele două echipe, dar cred că au avut și oarecum atitudinea în care nu s-a mai pus vorba de diferența de valoare între cele două echipe și acest lucru mă bucură. Sper, indiferent de rezultat, cred că este important ca viitor atât suporterii naționalei, cât și jucătorii să mențină un joc de antrenament, să zic așa, între cele două părți, astfel încât acest lucru să se vadă și la următoarele meciuri, următoarele calificări și așa mai departe. Oricum, totul este sinusoidal. Dar ar fi frumos să fie ca la bursă, pozitiv, în timp. Asta îmi doresc personal. Și adică, de orice rezultat, cum spuneam.
După ce am trecut valea asta a plângerii, sau am trecut printr-un deșert fotbalistic care ține de ani și ani încoace, acum să începem să urcăm.
Păi ar fi cazul să nu profităm un pic de val, nu?
Da, numai că mă uit pe ce bază, adică nu văd temelia așezată în Liga Profesionistă de Fotbal, că de aici încep lucrurile, nu? Dar poate să așează altfel, într-o lume globală, nu știu, poate copiii ăștia vin, Drăgușini e crescut și în străinătate, nu? De exemplu, nu? Mai sunt care
rațiu e rațiu.
Da. Poate vin și cu altă minte, da.
Da, cred că sunt destul de mulți jucători care sunt în momentul de față din afară. Probabil că e cazul ca Federația Română să facă un pas în plus, să profite și ea de acest val, pentru că văd că în media în general, dacă este să ne uităm un pic pe total, cred că a ajutat un pic și acest lucru, inclusiv reclamele. Vedem că este tot un jurul național acum, că vorbim de generațiile anterioare, că vorbim de generația actuală. Cumva se creează un...
Să știi că Federația Română de Fotbal urmărește jucători români născuți în străinătate, în diaspora. Adică sunt listele făcute, mulți dintre ei sunt chemați să discute, îi aduce la diverse niveluri ale naționale, îi aduc ei la diverse niveluri, dar unii au și refuzat. Și cred că avem niște discuții celebre despre jucători români care... fie italien, fie spanioli au refuzat să vină la Naționala României. Nu mă înșel,
am avut.
Nu-i...
Bun. Acum, știți cum e, legea vidului. Unde dispare ceva, apare altceva în loc. Adică, până la urmă,
și nu poți forța o opțiune.
Nu poți forța. E adevărat însă că un jucător român crescut de AC Milan, să zic,
da,
care are niște lucruri în bagaj și e un jucător pe care l-ai vrea la Naționala ta... el speră să ajungă la Naționala Italiei pentru că ăla e drumul.
Da. Ești în văzut tuturor Naționala Italiei. În România încă are de înfruntat o condiție periferică. Poate va trece de condiția aceasta aici, dar să nu ne lăsăm seduși de refrenul cu Belgia joc bun, rezultat prost. Nu, cu Belgia joc bun după pauză. Noi în prima repriză, în prima jumătate de meci, noi n-am existat cu Belgia. A existat nici atât.
Dacă dădea Denis Mana acolo...
Bun, asta e cu dacă. Da.
Asta ne place.
Mare porc de câine, dacă. Da, e contrafactualismul, e una dintre specialitățile noastre. Da. Eu zic că România a jucat bine după pauză. Da. Până la pauză, Belgia a jupănit fără niciun fel de tresărire.
Andrei, ce pronostic dai?
Nu știu să vă spun. Chiar fac un joc cu clienții și angajații mei în momentul de față, dar nu m-am pronunțat încă.
Cum adică faci un joc cu clienții și angajații? Ce faci?
Păi, efectiv, unde lucrez, am afișat un tabel cu meciurile zilei.
Așa?
Și fiecare își poate trece acolo pronosticul cu inițialele.
Și
atâta tot. Și ce apoi e o chestie de interacțiune mai mult, să zic așa. Adică, n-aș vrea să dezvolui despre ce este vorba.
Am înțeles.
Mai.
Ok, bine, treaba ta. Dai și tu bere la sfârșit.
Mai mult de atât.
Mai mult de atât. Să câștig o mașină scumpă. Da. Mulțumesc tare mult, Andrei, pentru prezență. Radu Paraschivescu, cea mai recentă carte a ta, Libertatea de Depresie, are un capitol dedicat sportului românesc. Capitolul zice sport la treabă. Și
inspirat de salutul tău.
Da, de sport la treabă. Mulțumesc. E o carte, Libertatea de Depresie, despre starele societății românești. Asta e. Ea penalizează cu mult umor diverse situații pe care le trăim. De la politic, adică cum să dau eu așa. Închipuiți-vă că ascultați România în direct și în loc să ne încrâncenăm, vine cineva și mai și râde de ei. Adică ne încrâncerăm, dar mai și râde de ei. E, capitolul ăsta despre sport e un capitol în care tu vezi găunoșenia sportului românesc și a fotbalului românesc și a presei de sport din România și așa mai departe. Adică tu arăți acolo că nu e o construcție sănătoasă ce se întâmplă, în ciuda acestei naționale.
De obicei, ce nu e sănătos nu e nici durabil.
Da.
Deci sunt lucruri care pot produce rezultate pe termen foarte scurt și pot produce pagube pe termen lung. Lumea fie nu înțelege, decidenții din fenomen, fie nu înțeleg, fie înțeleg și să facă nu înțeleg, în ideea că avantajul imediat e de preferat unei prezumtive dezvoltări ulterioare. Da, e, și la lansarea pe care am avut-o și la care mi-ai făcut plăcerea să particip, am spus că așa cum romanul Ioanei Pârvulescu, Aurul Pisicii, este un roman de dragoste, și Libertatea de depresie e o poveste de iubire, de fapt, pentru că eu am felul meu de a iubi România, dar fără declarații, fără inflamări patriotarde, fără cocardă, fără lăcrămări la auzirea imnului și fără mână dusă automat la inimă. Pentru că astea sunt niște forme de gargaragism care pe mine nu m-au caracterizat niciodată și prefer observația critică tocmai în numele faptului că țin la țara asta. N-am vrut și nu o să vreau să plec niciodată din ea. Am vrut să plec pe vremea lui Ceaușescu, am avut curaj să fug, mi-a fost frică. Însă, tocmai pentru că țin la spațiul ăsta, la locul ăsta unde am venit pe lume și din care o să plec de pe lume, am încercat să arăt ce nu merge bine. Nu pot să dau rețete de lecuire, fiindcă nu e în fișa postului, dar arăt unde lucrurile scârție.
De exemplu, una dintre istoriile tale, unul dintre textele tale de acolo, este despre Federația Română de Fotbal, care...
Da.
Organizează această națională și alegerile ei superbe.
Da, alegerile ei care sunt pe model nord-corean. Adică nicio abținere, Doamne, păzește, vot împotrivă, pentru că asta înseamnă linșaj în piața publică. Și alegerile sunt un simptom de autoritarism blând. Autoritarism de tip mănușă de catifea, care îmbracă o mână de fier.
Dacă treaba merge bine, oamenii de ce să...
Da, eu știam că există diversitate de păreri, da? Ori să nu fie nicio abținere, să ai mai mult decât Ceaușescu la alege, să ai exact cât dinastia din Corea de Nord, adică 100%, nici acolo nu mișcă nimeni în front. E adevărat că aici nu există reprimare fizică. Aici există, poate, revanșe ulterioare. Nu vă mai dăm mingi, vă sărim de la turnee, nu vă mai dăm aia, nu vă mai dăm aia, și așa mai departe. Dar altfel, să organizezi niște alegeri de-astea la care nu există nicio voce de opoziție, e straniu. Și știi de ce e straniu? Pentru că apar la televizor reprezentanți ai anumitor cluburi care veștejesc federația,
da, da, da,
și
da,
vorbesc caustic despre ea, după care votează pentru ea și asta pentru președinte. Deci asta mi se pare o schizoidie, da, greu de găsit în altă parte.
Se pare că tot fotbalul românesc, așa se rezultă de la televizor, îl urăște pe Burleanu,
da, și îl confirmă.
Și îl confirmă. Cred că sunt niște probleme.
Dragostea victime pentru călău.
Vlad, ești la România în direct. Salutare, Radu Paraschivescu e lângă mine.
Alo, bună ziua. Salutare tuturor și vă mulțumesc că m-ați luat în direct. Ce să spun despre națională, le urez mult succes. Așteptăm cu nerăbdare meciul de diseară și coincidența a făcut ca zilele trecute să văd documentarul despre naționala cu Gică Hagi, cu Florin Prunea, cu Bogdan Seleaș, cu cum ar veni generația de aur. Multe se leagă între ele, cumva istoria se repetă, pentru că m-a spus cu meciul dintre România și Elveția, când am luat bătaie cu 4-1, deja acolo a fost cumva euforia după primul meci, dar acum cu Belgia nu putem să zicem că a fost euforie, dar cum ziceau și la ascultător, trebuie să vedem și nivelul de club a jucătorilor.
Stai așa o secundă, un detaliu pe care nu l-am știut niciodată, l-am aflat din documentarul ăsta, este cel că Angel Iordănescu, după meciul primul cu Columbia, le-a dat voie jucătorilor să petreacă o seară cu familiile și cu multă lume din jurul naționalei. S-a făcut o petrecere, dacă poți să-ți închipui așa ceva. Sigur că au trecut 30 de ani, astăzi nu cred că sportiv mai este posibil să ieși din gramajul alocat să mănânci altceva decât pieptul de pui și ce-ți mai dă acolo bucătarul.
La câteva ore cu familia au fost îngăduite.
Da, dar nu șpriț, pentru că atunci imaginile arătau că a fost un șpriț. Adică aici
s-au a fost o petrecere.
Da.
Păi... Dar totuși era o victorie la care nimeni nu s-a aștepta și într-un fel sau altul se spune că s-a acceptat petrecerea, dar... euforia cu care s-a ieșit de după meci ne-a dus la un rezultat care n-a fost favorabil cu Elveția. Deci multe lucruri cred că o să se schimbe în ideea că o să fie mult după o eventuală victorie, mulți jucători o să fie căutați de cluburi mai mari, mai cu nume. Părerea mea, da. Doar în cazul să nu se întâmple cum s-a întâmplat cu domnul Florin Prunea, că după eșecul de la al doilea gol, sau nu mai aduc aminte bine, înainte de meci erau două cluburi interesate, deci după primirea golului n-a mai fost nimeni interesat.
Am fost interesat de Kenneth Anderson.
Da.
Dar să sperăm că totul e spre bine. Deci,
Doamne ajută, eu da, mă întreb sincer, nu știu, Radu e să pricepe la lucrurile astea. Tu vezi vreun jucător prinzând un contract mai mare după campionatul ăsta?
E posibil, da. E posibil, mi-e pare că s-a grăbit Drăguș un pic, dar a zis că ce e sigur, e sigur.
Unde și... joacă Drăguș sau va juca în viitor?
Tot în Turcia. Dar există posibilitatea pentru cei tineri.
Da.
Care pot, adică Baraciu, de exemplu, mă gândesc că ar putea prinde ceva. Deja se vorbește de două forme de interes, nu știu, de la Genoa și de la încă cineva. Ceva mai bun decât Raio. Și cred că Raciu, la 25 de ani, 26 cât ce are, ar putea să prinde ceva. Nu știu, Burcă deja nu mai are vârsta necesară.
E
în Țările Arabe și mă gândesc că poate ar reveni în Europa cu niște evoluții bune, adică astăzi una foarte bună și încă una în optim, să zicem. Dar altfel, nu știu, sunt câțiva oameni care vor rămâne pe loc, clar, oamenii de la Parma, Răzvan Marin la fel, nu știu, Marius Marin. Aici e dilematic ce se va întâmpla cu el. Însă, cred că Raciu este la ora asta unul dintre cei care pot profita în cazul în care repetă meciurile bune de până acum.
Vlad, ce faci diseară?
Mă uit pe Netflix.
cu părere de rău, nu pot să văd meciul, dar trăiesc.
Există așa ceva român care să nu vadă meciul? Dar ce faci? Ce lucrezi? Unde ești?
Din păcate, da. Eu sunt distribui marcă pentru restaurante, așa că...
Oprim un pic distribuția, da, acolo. Câtă bere poți să duci?
Aș opri eu, că e la drumul spre întoarcere, dar am două ore de condus înapoi spre casă, trei.
Păi acolo pe telefon, că să vede meciul, să vede și pe voi, adică... Faci abonament acum de urgență și asta e.
Dar nu conduceți în timp ce vă uite. Cătălin nu vă învață de bine, să știți.
Da.
Oricum, am așteptat cu nerăbdare și vorbesc cu mare emoții, nu numai că sunt prima dată în direct, dar aș când e vorba de națională, de România. Deci, este oricum o emoție, cu toate că sunt plecat de 18 ani de România, dar emoția rămâne.
Dar unde ești? În ce țară ești?
Acum sunt în Irlanda.
În Irlanda? Pă...
Da.
Ce viață! Nici o echipă n-a trimis la campionatul ăsta.
Eu am echipa mea care joacă de seară și aia o să rămână totdeauna aici.
Să scoți steagul. Exact. Când te întorci, când pui la camion acolo, de unde mergi tu, să scoți steagul, să vadă lumea că avem treabă. Mulțumesc tare mult. Te îmbrățișești și spor la treabă acolo, la tot ce faci. Sorin, să știi că mai avem 2 minute în care să dăm rezultatul exact diseară. Nu? Sorin?
Ah, salut. Cred că aveam un delay pe telefon. Salut pe amândoi. Vă stimez maxim. Făceam un exercițiu de imaginație acum. Mi-ar fi plăcut să fiu acasă, să fi pus un șpriț și puneam și pentru voi 2 pahare. Să vă ascultam la infinit.
Contrasemnăm.
Da. Și virtual așa. Da.
Am tras mașina pe dreapta și suntem în regulă. Ce vreau să spun eu? Mă bucur în primul rând că am intrat și poate sunt cel care pune concluzia emisiunii.
Da.
Sunt foarte mândru că sunt român. Și ca și milioane și milioane de români. De ce? Pentru că și fotbalul și muzica unește. Știm foarte bine lucrul ăsta. Referitor la fotbal, sunt foarte mândru că sunt român, că întotdeauna la noi joacă România. Nu vreau să mă creadă cineva să mă acuze de altceva. Dar când toate văd acolo 11 jucători, că toți sunt români și toți sunt de-ai noștri, pe mine personal mă face foarte mândru.
Adică ce zici? Că la alții nu sunt toți de-ai lor?
Păi, haideți să spun ce fac eu. Adică în momentul când, da, joacă România cu alte 2, 3, 4 țări, că sunt toți combinați acolo. Trebuie, nu știu, din punctul meu de vedere, cred că trebuie văzut și treaba asta pentru, indiferent cum suntem, că luăm bătaie, că mergem mai departe, că nu, pentru mine este un sentiment puternic că îi văd pe toți acolo 11 că sunt de-ai noștri. Da?
Dom'le, da. Ezvaș, popoare imperiale precum Franța... Dar numai că Franța și Belgia. Anglia are numai englezii acolo în...
Da, dar Elveția.
Elveția, da?
Nu-i deloc imperial.
Radu, n-am vrut să spun că să nu
facă da, da, Albania 2.
Pentru mine o mare, mare mulțumire. Băi, sunt ai noștri, mă. Indiferent cum sunt ai noștri. Își dau sufletul acolo pe teren. Ăsta ne este nivelul. Nu e niciun fel de problemă. Am fost și sus, am fost și jos. Poate mergem către sus, dar când îi văd 11 acolo, indiferent că suntem 5.000, că suntem 5 milioane la meci. Pentru mine este o mândrie, că toți sunt ai noștri.
Dom'le, ce să zic, mai jos, ai zis că mergem și în sus și în jos, mai jos de atât noi nu avem unde să mergem.
În momentul când, ce spunem, Belgia, cât? Domnul Radu, locul 4 mondial, dacă nu mă știu.
Da, era 3 la ultimul recens.
Noi suntem 47.
Da.
Ceva de gen, nu?
Suntem bine.
Acolo.
M-am uitat cu plăcere la meci. Dacă erau toți belgeni, nu știu dacă la el ascură, asta vreau să zic.
Da, îți mulțumesc tare mult. Și asta e pentru azi. Mulțumesc că ai venit. Dai tu
drumul de
pronosticuri.
Da. A spus cineva, eu nu dau pronosticuri înaintea meciurilor, da. Mi-a plăcut asta, dau pronostic după.
Nu știu,
eu bănuiesc că se va merge spre un egal, bănuiesc. Nu știu dacă prin odihnirea câtorva titular, nu știu dacă, cu bună știință, nu cred. Cred că inerțial, dacă echipele ajung la egalitate pe minutul 60-65, trag încet cortina, ceea ce s-ar putea să întâmple și dincolo, unde Ucraina e obligată să atace. Deci Ucraina n-are decât varianta victorie, pentru care gol averajul prost.
Da.
Da. Eu mă...
Cred că și Belgia va vrea să câștige, să nu intre pe un culoar greșit.
Da. Bănuiala mea e că Belgia va câștiga grupa. Pentru că este echipa cea mai valoroasă. Așa, ne place, nu ne place. Diferența de valoare e limpede, deși au găuri în apărare.
Da. Te duci diseară la televizor, la Digi,
da.
Ai și un tricou nou pentru situația asta, care este
e adevărat, tricolor, l-am acum.
Ceea ce este...
Da. Da, nu se crede că e cu steag. E un tricou vesel pe fund, dar cu niște picățele multicolore.
Este așa. Precum stadionul Arena Națională, așa cum a pus domnul Blatter. Scaunele, ții minte că au zis ei că a fost ideea lui Blatter, da. Prieteni, asta e. Să sperăm la mai bine. La mai bine de atât. Cartea lui Radu Paraschivescu, Libertatea de Depresie, este în toate librăriile din România și pe online. Să știți, intrați acolo pe Humanitas și o să găsiți. Vă recomand cu mare plăcere, pentru că vorbește foarte mult și foarte apăsat despre noi, dar la sfârșit nu poți să te superi. Așa suntem. Mulțumesc de prezență, Radu.
Cu bucurie.
Noi ne auzim și mâine vedem în ce stare de spirit om fi. Dacă ne supărăm, dacă e să rău și ne supărăm, facem emisiune despre ETVA. E o problemă acum. Spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.